4-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Կան մեծ հաճույքով անկեղծ, բացեի բաց կխոսեր Ֆրիդայի հետ, բայց օգնականները, որոնց հետ Ֆրիդան երբեմն կատակում ու ծիծաղում էր, խանգարում էին իրենց աներես ներկայությամբ։ Իմիջի այլոց, նրանք շատ պահանջկոտ չէին, տեղավորվել էին անկյուններից մեկում, հատակի վրա փռված կանացի երկու հին շրջազգեստների վրա։ Նրանք, ինչպես Ֆրիդային էին ասել, իրենց պատիվ էին համարում պարոն հողաչապին չխանգարելը ու ձգտում էին զբաղեցնել հնարավորին չափ քիչ տարածություն։ Շշուկ քրքջոցի ուղեկցությամբ շարունակ զանազան փորձեր էին անում, ոտք ու ձեռքերն էին խաչում, գունդուկը ծիկ լինում, այնպես որ երեկոյան աղջամուղջի մեջ նրանք իրենց անկյունում միայն մի մեծ կույտ էին թվում։ Ցերեկվա փորձը ցույց էր տվել այնուամենայնիվ, որ նրանք շատ ուշադիր աչքեր ունեն։ Արտաքուս երեխայական խաղի տպավորություն թողնելով, նրանք ձեռքները հեռադիտակի պես աչքներին դնելով, անընդհատ կայի կողմն էին գցում հայացքները։ Բազմաթիվ նման հիմարություններ էին անում կամ ծիկրակում, թեև թվում էր, թե գլխավորապես իրենց բեղերով էին զբաղված։ Կարծես բեղերը շատ կարևոր էին։ Անհաշիվ անգամ իրենց բեղերի երկարությունն ու հաստությունն էին չափում ու Ֆրիդայի կարծիքը հարցնում։ Կան պարկած տեղից կատարյալ անտարբերությամբ երբեմն նայում էր երեքի զբաղմունքին։ Երբ նա վերջապես մահճակալից վեր կենալու համար բավական հանգստացած զգաց իրեն, նրանք մոտ վազեցին, որ հնարավոր ծառայությունները մատուցեն։ Կան իրեն դեռ բավական ուժեղ չէր զգում, որ մերժեր, ու թեև նկատեց, որ նրանց օգնությանն ապավինելով նրանցից որոշակի կախման մեջ է ընկնում, չնայած դա կարող էր վատ հետևանքներ ունենալ, բայց ստիպված էր համակերպվել։ Ամենայն դեպս, այնքան էլ տհաճ չէր սեղանի մոտ նստած խմել Ֆրիդայի բերած լավորակ սուրճը, տաքանալ Ֆրիդայի վառած վառարանի մոտ, արագ ու անճոռնի շարժումներով վեր ու վար վազեցնել օգնականներին, որ նրանք լվացվելու ջուր, օճառ, սանր, հայելի ու մի բաժակ ռոմ բերեին, որովհետև կան ռոմ խմելու անբացատրելի ցանկություն էր հայտնել։ Հրամաններ արձակելու և դրանց իրականանալու միջոցին ավելի շուտ լավ տրամադրության պատճառով, քան հաջողություն ունենալու հույսով, կան պահանջեց. Իսկ հիմա գնացեք, ես առայժմ ոչնչի կարիք չեմ զգում, և ուզում եմ Ֆրոյնլայն Ֆրիդայի հետ առանձին խոսել։ Երբ օգնականների դեմքերից հասկացավ, որ նրանք չեն հակառակվում, սրտներն առնելու համար ավելացրեց. Հետո երեքով կգնանք համայնքի ավակի մոտ, ներքևի սրահում սպասեք ինձ։ Ինչքան էլ տարօրինակ էր, նրանք հնազանդվեցին։ Միայն հեռանալուց առաջ ասացին. «Մենք այստեղ էլ կարող ենք սպասել»։ «Գիտեմ, բայց չեմ ուզում»,» պատասխանեց կն։ Նրան զայրացրեց, բայց ինչ-որ տեղ նաև դուր եկավ այն, որ օգնականների հեռանալուց անմիջապես հետո Ֆրիդան իր գրկում նստելով ասաց. «Սիրելիս, դու ինչ ունես նրանց դեմ»։ «Մենք նրանցից ոչ մի գաղտնիք չպետք է ունենանք. նրանք հավատարիմ են»։ «Ախ, հավատարիմ են»։ «Նրանք շարունակ հետևում են ինձ»։ «Դա անիմաստ է, զզվելի»։ «Կարծես թե հասկանում եմ քեզ»,» ասաց Ֆրիդան, կախ ընկավ նրա վզից, ուզեց մի բան էլ ավելացնել, սակայն չկարողացավ խոսքը շարունակել, և որովհետև բասկաթոռը մահճակալի կողքին էր, նրանք ճոճվեցին ու մահճակալին ընկան։ Նրանք պառկած էին այնտեղ, բայց ոչ նախորդ գիշերվա պես ինքնամոռաց։ Ֆրիդան ինչ-որ բան էր փնտրում, կնել էր փնտրում, կատաղի, աղճատված դիմագծերով, գլխով դիմացինի կուրծքը փորփրելով փնտրում էին նրանք, և նրանց գրկախառնումները, վեր թռչող մարմինները մոռացություն չէին բերում նրանց, այլ հիշեցնում էին փնտրելու պարտականությունը։ Ինչպես հուսահատ շներն են գետինը ճանկրոտում, այդպես նրանք ճանկրոտում էին իրար, և անօգնական, անհույս, երջանկության վերջին պատառը դեռ վերցնելու մղումով, նրանց լեզունները լայն սահում էին միմյանց դեմքերի վրայով։ Միայն հոգնածությունը ստիպեց նրանց խաղաղվել ու պառկել հանգիստ, մեկ-մեկից շնորհակալ։ Քիչ հետո աղախինները նորից եկան։ «Հապա տես, թե ինչպես եմ պարկել այստեղ»,» ասաց մեկը ու կարեկցելով մի շոր գցեց վրանները։ Երբ ավելի ուշ կն վրայից նետեց շորն ու շուրջը նայեց, տեսավ, որ օգնականները նորից իրենց անկյունում են, և դա չզարմացրեց նրան։ Մատով կի կողմը ցույց տալով, նրանք իրար զգուշացրին, որ լուրջ մնան, և ողջունեցին։ Օգնականներից բացի, իջևանատիրուհին էլ էր սենյակում, նստել էր կիպ մահճակալի կողքին, և գուլպա էր գործում։ Գուլպաները փոքր էին, ու չէին համապատասխանում նրա հսկա, սենյակը համարյա մտնեցնող կերպարանքին։
«Ես վաղուց եմ նստած այստեղ»,
ասաց նա և բարձրացրեց կնճերներով ակոսված, բայց մեծամասամբ դեռ հարթ, երբևէ երիտասարդ տարիներին գեղեցիկ լայն դեմքը։ Նրա բառերը հնչեցին որպես չհիմնավորված նախատինք, որովհետև կն չէր պահանջել, որ նա գար։ Գլխով անելով կն հաստատեց նրա խոսքերը ու ուղիղ նստեց։ Ֆրիդան ևս ոտքի կանգնեց, սակայն հեռացավ կի մոտից և հենվեց իջևանատիրուհու բազկաթոռին։ «Տիկին, արդյոք չի կարելի ձեր ասելիքը հետաձգել մինչև համայնքի ավակի մոտից իմ վերադարձը? Ես կարևոր գործ ունեմ այնտեղ»։
«Պարոն Հողաչապ, հավատացեք ինձ, որ սա ավելի կարևոր է»,
առարկեց իջևանատիրուհին։
«Այնտեղ երևի թե մենակ աշխատանքը լինի քննարկման թեման. մինչդեռ այստեղ խոսքը մարդու մասին է. Ֆրիդայի, իմ սիրելի աղախնի»։
«Ահա թե ինչ», ասաց կն։
«Այդ դեպքում գուցե»… «Միայն թե չեմ հասկանում, թե այդ հարցն ինչու մեզ երկուսից չեք թողնում»։
«Որովհետև ես սիրում եմ նրան, անհանգստանում», ասաց իջևանատիրուհին ու իր կողմը քաշեց Ֆրիդայի գլուխը։ Նստած իջևանատիրուհու կողքին կանգնած, նրա գլուխը այդ հսկայի ուսին էր հասնում միայն։ «Եթե Ֆրիդան ձեր հանդեպ այդքան մեծ վստահություն ունի, ես առարկություն չունեմ, և որովհետև նա քիչ առաջ իմ օգնականներին ևս ավատարիմ անվանեց, ուրեմն մենք այստեղ ընկերներ ենք. ձեզ, տիկին, կարող եմ ասել, որ ես լավագույն ելք եմ համարում մեր ամուսնությունը, և հնարավորին չափ շուտ ամուսնությունը. ցավոք ես չեմ կարողանա Ֆրիդային փոխատուցել այն, ինչ նա է կորցնում իմ պատճառով, տերունական հյուրանոցում ունեցած դիրքն ու կլամի ընկերությունը»։ Ֆրիդան բարձրացրեց դեմքը, նրա աչքերը լի էին արցունքներով, և նախկին հաղթականությունից հետ կանգամ չկար։
«Ինչու ես, ինչու հենց ինձ պետք է վիճակվեր դա»։
«Ինչպես»? Միաժամանակ հարցրեցին կան ու իջևանատիրուհին։
«Խեղճ երեխա, նա շփոթված է»,
ասաց իջևանատիրուհին։
«Չափից մեծ երջանկությունից ու դժբախտությունից կորցրել է իրեն»։
Եվ ի հաստատումն այդ խոսքերի Ֆրիդան նետվեց կի կողմը, համբուրեց նրան վայրի մոլուցքով, կարծես իրենցից բացի ոչ ոք չկար սենյակում, ու լաց լինելով, կին գրկից բաց չթողնելով, դանդաղ ծնկի իջավ։
«Դուք կարծես արդարացնում եք ինձ»։
Երկու ձեռքով Ֆրիդայի մազերը շոյելով, իջևանատիրուհուն դիմեց կն։
«Դուք ասնիվ մարդ եք»,
ասաց իջևանատիրուհին։ Նրա ձայնը ևս լացակումած էր։ Նա փոքր ինչ դառնացած էր և ծանր էր շնչում, այնուամենայնիվ խոսելու ուժ գտավ իր մեջ։
«Սակայն հիմա պետք է մտածել, թե դուք ինչ երաշխիքներ կարող եք տալ Ֆրիդային. ինչքան էլ իմ հարգանքը մեծ լինի ձեր հանդեպ, այնուամենայնիվ դուք այստեղ օտար մարդ եք. չեք կարող որևէ մեկին վկայակոչել, իսկ մեզ ոչինչ հայտնի չէ ձեր ընտանեկան վիճակի մասին. երաշխիքներն այսպիսով անհրաժեշտ են, և դուք հասկանում եք դա»։
«Սիրելի պարոն Հողաչապ, ախր ինքներդ նկատեցիք, թե ամուսնական կապի պատճառով ինչքան բան կկորցնի Ֆրիդան»։
«Իհարկե,
երաշխիքներ անշուշտ պետք են»,
համաձայնեց կան։
«Սակայն, հավանաբար շատ ավելի լավ կլինի, եթե դրանք նոտարի ներկայությամբ տրվեն, ու երևի կոմսի ուրիշ պաշտոնյաներ էլ միջամտեն»։ «Ի դեպ, ես էլ հարսանիքից առաջ անպայման կատարելու որոշ բաներ ունեմ. ես դեռ պետք է կլամի հետ խոսեմ, Դա անհնար է,
առարկեց Ֆրիդան։ Մի փոքր բարձրացավ ու սեղմվեց կին։
Դա ի՞նչ ցանկություն է։
Պետք է, պնդեց կն։ Եթե ինձ համար անհնար լինի այդ բանն անելը, ապա դու պետք է անես։
Ես չեմ կարող, չեմ կարող,
ասաց Ֆրիդան։
Կլամը երբեք չի խոսի քեզ հետ։ Ինչպես կարող ես մտածել, թե կլամը կխոսի քեզ հետ։
Իսկ քեզ հետ կխոսի,
հարցրեց կն։
Նույնպես ոչ, ոչ ինձ, ոչ քեզ հետ, դրանք հավասարապես անհնար բաներ են։
Նա ձեռքերը տարածած շուռ եկավ իջևանատիրուհու կողմը։
Տիկին, լսեք միայն, թե նա ինչ է պահանջում։
Դուք տարօրինակ մարդ եք, պարոն Հողաչապ,
ասաց իջևանատիրուհին և սարսափազդու կեցվածքով, ոտքերն իրարից հեռու դրած, բարակ շրջասկեստի տակից երևում էին դուրս ցցված հզոր ծնկները։ Նայեց ուղիղ։
Դուք անհնարին բան եք պահանջում։
Իսկ ինչու է անհնար,
հետաքրքրվեց կն։
Դա ես կբացատրեմ,
այնպիսի տոնով պատասխանեց իջևանատիրուհին, կարծես նրա բացատրությունը ոչ թե վերջին պատրաստակամությունն էր, այլ առաջին տուգանքը, որ ինքն էր տալու։
Ես դա հաճույքով կբացատրեմ ձեզ, թեև դղյակի մարդկանց դասին չեմ պատկանում, սոսկին եմ ու այստեղ վերջին կարգի այս իջևանատան տիրուհին։ Իջևանատունը թեև վերջին կարգի չէ, բայց դրանից լավն էլ չէ։ Կարող է պատահել, որ դուք իմ բացատրությանը այնքան էլ մեծ նշանակություն չտաք։ Սակայն կյանքում ես միշտ աչքաբաց եմ եղել, շատ մարդկանց եմ հանդիպել, ու տնտեսության ողջ ծանրությունը իմ ուսերին եմ կրել։ Քանի որ ամուսինս թեև լավ տղա է, բայց տնտեսասեր չէ, և երբեք չի հասկանա, թե ինչ է պատասխանատվությունը։ Դուք օրինակ միայն նրա անուշադրությանը պետք է երախտապարտ լինեք, որ այստեղ եք, այս գյուղում, որ հարմար ու հանգիստ նստել եք այս մահճակալին։ Այդ երեկո ես հոգնածությունից քիչ էր մնում կտոր-կտոր լինեի։
Ինչպես թե,
ծրված վիճակից արթնանալով, հուզված, ավելի շուտ հետաքրքրությունից, քան զայրույթից, հարցրեց կան։
Միայն նրա անուշադրությանը շնորհակալ եղեք,
ցուցամատը կային տնկած, մի անգամ ևս բղավեց իջևանատիրուհին։ Ֆրիդան փորձում էր հանգստացնել նրան։
Ինչ ես ուզում,
ամբողջ մարմնով շուռ գալով հարցրեց իջևանատիրուհին։
Պարոն Հողաչապն ինձ հարց տվեց, ես էլ պատասխանելու եմ նրան։ Այլ կերպ նա ինչպես կարող է հասկանալ այն, ինչ մեզ համար ինքնին հասկանալի է, այն, որ պարոն կլամը երբեք չի խոսի իր հետ։ Ինչ եմ ասում, թե չի խոսի, երբեք չի կարող խոսել նրա հետ։
Լսեք, պարոն Հողաչապ, պարոն կլամը դղյակի մարդկանց դասին է պատկանում, իսկ դա, անկախ կլամի սովորական դիրքից, արդեն մեծ պաշտոն է ինքնստինքյան։ Եվ ով եք դուք, որ ամուսնության համաձայնություն ստանալու համար այդ աստիճան խեղճանանք ձեր դիմաց։ Դուք դղյակից չեք, գյուղից չեք, դուք ոչինչ չեք, բայց դուք ցավոք ինչ-որ բան ներկայացնում եք ձեզնից։ Դուք օտարական եք, մեկը նրանցից, որ անթիվ անհամար քանակությամբ հանդիպում են ճանապարհին, մեկը, ում պատճառով միշտ տհաճություններ են լինում, ում պատճառով մարդ ստիպված է իր աղախիններին սենյակից սենյակ տեղափոխել, մեկը, ում մտադրություններն անհայտ են, մեկը, որ գայթակղել է մեր շատ սիրելի փոքրիկ Ֆրիդային, և ում ցավոք ստիպված են կնության տալ նրան։ Այս ամենի պատճառով ես, ճիշտն ասած, բոլորովին չեմ նախատում ձեզ։ Դուք ինչ-որ կակ այն եք, իմ կյանքում չափից դուր շատ բան եմ տեսել, որ կարողանամ այս մեկին ևս դիմանալ։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, թե իսկապես ինչ եք պահանջում։ Կլամի նման մարդը պետք է ձեզ հետ խոսի։ Ես ցավով իմացա, որ Ֆրիդան ձեզ թողել է դիտանցքից նայել կլամին։ Հենց այդ պահին, որ նա թույլ տվեց, նա արդեն գայթակղված էր ձեզնով։ Ասեք, սակայն, ինչպես դիմացա կլամի տեսքին ընդհանրապես։ Պետք չէ պատասխանել, ես գիտեմ, որ շատ լավ եք դիմացել, դուք ախր բնավ ի վիճակի չեք տեսնել կլամին։
Ես չեմ չափազանցում, որովհետև ես ինքս ի վիճակի չեմ։ Կլամը պետք է ձեզ հետ խոսի, բայց նա ախր գյուղի մարդկանցից ոչ մեկի հետ չի խոսել։
Ախր Ֆրիդայի համար մեծ պատիվ էր, և ես մինչև կյանքիս վերջը կհպարտանամ դրանով, որ նա գոնե սովորություն ուներ Ֆրիդայի անունը տալ, որ Ֆրիդան ինչպես ուզեր կարող էր նրա հետ խոսել, որ դիտանցքից նայելու թույլտվություն ուներ, բայց Կլամը երբեք չի խոսել նրա հետ. Այն, որ Կլամը մեկ-մեկ կանչում էր Ֆրիդային, չպետք է նշանակի, թե նա հաճույքով էր խոսում նրա հետ. Նա միայն Ֆրիդա էր կանչում, բայց ով գիտեր նրա մտադրությունը. Կանչից անմիջապես հետո ներս մտնելն արդեն Ֆրիդայի գործն էր, իսկ որ նա առանց արգելքների էր ներս մտնում, միայն Կլամի բարեհաճության շնորհիվ էր, և չի կարելի պնդել, թե Կլամը կանչել է նրան. Իրոք, այն, ինչ եղել է երբևէ, անցավ ընդմիշտ. Գուցե Կլամը շարունակի Ֆրիդա անունը տալ, հնարավոր է, բայց Ֆրիդան, որ տրվել է ձեզ, այլևս հաստատ ներս չի մտնի նրա սենյակը. Եվ միայն մի բան չի մտնում իմ այս խեղճ գլուխը, թե ինչպես մի աղջիկ ու մասին ասում էին, թե Կլամի սիրուհին է, իմիջայլոց, ես կարծում եմ, որ դա չափազանցություն է. Թույլ է տվել, որ դուք դիպչեք իրեն,